ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ትካል ዓለም ለኻዊ ተራድኦ ዩኤስኣይዲ ኣብ ኢትዮጵያ ሞታዴታትን ህፃናትን ንምንካይ ዝዓለሙ መርሃ ግብርታት ሎሚ ይገሊጹሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሓድሽ ኣምባሳደር ማይክል ራኖይር ንሓሙሽተ ዓመታት 181 ሚልዮን ዶላር ዝተመደበሎም ፕሮጀክትታት ኣብ ዝተገልጹሉ ስነስርዓት ተረኺቡ ነይሩ። ዩናይትድ ስቴትስ በብዓመቱ ንጨንፈር ጥዕና ጥራይ ንኢትዮጵያ 200 ሚልዮን ዶላር ምልጋሳ ከም እትቕጽል እውን ተዛሪቡ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለምለኸ ትካል ተራድኦ ዩኤስኤአይዲ ክሳብ 2020 ማለት ንዝቕጽለ ሓሙሽተ ዓመታት ዝትግበር 4 መርሃ ግብርታት ምንካይ ሞታዴታትን ህጻናትን 180 ሚልዮን ዶላር ከም ዝመደበ ተገሊጹሎም። እቲ ነቲ መርሃ ግብርታት ናይ ምግላጽ ስነ ስርዓት ኣብ ሸራተን ሆቴል ከም ዝተኻየደን ሓድሽ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ተረኺቦም ፈላማይ መደረ እውን ገይሮም ኣለዉ።
USAID is the largest bilateral donor to Ethiopia's health sector, providing approximately $200
million. USAID in Ethiopia chamfer tna tzaabe wahab hagaziyu babamatu 200 million dollar ni HIV AIDS aso mtana sidran tna tawaludon tna adetatin hisanat zetemataatna migbi tna sambuun tsuri may programat tsret kihib tsanihi iyu. እዚ ካብቲ ንልምዓት ሰብኣዊ ረድኤትን ሓገዝ ህጹጽ እዋንን ፕሮግራማት ብተወሳኺ እዩ። ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ዘሎ ሽርክና ልዕሊ 50 ዓመታት ዝገበረን ሓያልን እዩ። ውፅኢት ዘለዎ ሽርክና እውን እዩ።
ነቶም ብዩኤስኤአይዲ ዝሕገዙ ፕሮግራማት ዝገለጹ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ጥዕና ፕሮፌሰር የፍሩ ብርሃን ንጋዜጠኛታት ኣዘሃብዎ መብርሂ ገና ክማልኡ ዘለዎም ክፍተታት ኣለዉ ኢሎም።
የእናቶች ሞትና የህፃናት ሞት አሁንም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ይህንን ከፍተኛ የሆነ
ሞት አዴታትን ህፃናትን ለመውን ዝለዓለ እዩ። ነዚ ንምንካይ ሕዚ ካብ ዘለናሉ 412 ካብ 100,000 ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ናብ 199 ካብ 100,000 ንምብፃሕ እዩ ውጥና። ስለዚ ከምዚ ዝበለ ፕሮግራማት ነዚ ውጥን ንምሕጋዝ ዝለዓለ ኣበርክቶ እዩ ዘለዎ።
ነቶም ሎሚ ዝተገልጹ መርሃ ግብርታት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ብተወሳኺ ዓለም ለኸ ትካል ምትሕብባር ኮርያ ኮይታም ከም ዝሓገዘ እውን ተጠቒሱሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።